Keling, hurmatli radio tinglovchilar, Isoh bilan Yoqub haqidagi hikoyamizni davom ettiraylik. Isoh bilan Yoqubni orasida katta farq borligi tufayli, ularning o'rtalarida bo'lgan muammolar shunchalik kattalashdiki, hatto Isoh Yoqubni o'ldiraman deb qo'rqitardi. Shuning uchun Yoqub ota-onasining uyini tark etib, o'zining bobosi Ibrohim chiqqan Mesopotamiya yeriga qarab yo'l oldi. Yoqub Ber-Shivar shahridan jo'nab, Xorunga qarab yo'l oldi. Kanondan Mesopotamiyagacha yo'l uzoq edi. Shuning uchun Yoqubga tog'larda tunab qolishga to'g'ri kelardi. Xuddi shunday kunlarning birida quyosh botay degan paytda u biron joyga tushib tunamoqchi bo'ldi. Atrofidagi toshlardan birini oldi-da, boshi tagiga qo'yib yotdi. Agar Ibtido kitobining 28-bob, 11-oyatini o'qisangiz, aynan ana shu yuqorida keltirib o'tgan oyatni o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bir kuni Yoqub uxlaganda Xudovand unga tush berdi. O'sha paytda Xudovand odamlar bilan ba'zida tushlar orqali gaplashib turardi. Hozir esa uning kalomi poyoniga yetkazilganda u bizga muqaddas kitob orqali gapiradi. U uxlar ekan tushida tik turgan narvonni ko'rdi. Narvonning bir uchi yerga, bir uchi esa osmonga tegib turar. Xudoning farishtalari esa undan chiqib tushayotgan edilar. Ibtido 28-bob 12-oyat. Ushbu tush orqali Xudovand kelayotgan xaloskor odam bilan Xudo orasidagi jarlikni birlashtirishini ko'rsatardi. Faqat Xudovand biz uni oldiga borishimiz uchun bizga yo'lni tayyorlay oladi. Xudoni mamnun qilish uchun odam ko'p xayrli ishlarni qiladigan bo'lsa-da, barcha uning harakatlari gunohi tufayli paydo bo'lgan jarlikni baribir birlashtira olmaydi. Bu boshida odam ato bilan mama Havo Xudo bilan bir bo'lganini bizga eslatadi. Xudovand ular bilan birga yurardi. Ular Xudoning do'stlari edi. Biroq ular unga quloq solmaganda o'zlari va ularning barcha avlodlari, shu jumladan siz va men Xudodan ajraldik. Narvon yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, Xudoga olib boradigan yo'l olib tashlandi. Agar Xudovand odamlar uni oldiga qaytib borishlari va u bilan muloqotda bo'lishlari uchun yo'l yaratmaganida boshqa yo'l yo'q edi. Xudovand shaytonni barbod qiladigan va Xudo bilan odamni orasida do'stlikni tiklaydigan xaloskorni va'da qilgan. Xaloskor Yoqub tushida ko'rgan narvon singari bo'ladi. Xaloskor orqali odamlar yana Xudo bilan birga bo'la oladilar. Barcha itoatsizlikka qaramay, Xudovand xaloskor yuborishni rejalashtirdi. Qaysiki, Xudo bilan odam yana do'st bo'lishlari uchun imkoniyat yaratib beradigan. Yoqub biz singari gunohkor edi. Xudovand uni oldiga borishi uchun faqat bitta yo'l borligini unga ko'rsatdi. Xudovand yana marhamat faqat Xudodan kelishini va Yoqub to'liq unga ishonishini unga ko'rsatar edi. Xudovand bizni qabul qilishi uchun biz hech narsa qila olmasligimizni, Yoqub va biz bilishimizni Xudo xohlardi. Xudovandning o'zi ham narvonning ustida turganicha shunday gapirdi. Men Xudovand, otang Ibrohimning va Isoqning Xudosiman. Sen yotgan yerni men senga va zurriyotingga beraman. Sening zurriyoting yerning qumidek ko'p bo'ladi.